Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je Expandeco, jehož mezinárodní tým pomáhá e-shopům s lokálními adresami pro zpracování vratek, se zákaznickou podporou a s překlady. Více informací najdete na expandeco.com. Kdy zavřít firmu? Kdy to zabalit a buď už vůbec nepodnikat, nebo se vrhnout do něčeho jiného? Nepříjemné téma, o kterém se moc nemluví, ale nikdo neříká, že jeden biznis musí být navždy a že ten další nemůže dopadnout lépe. Povídat si o tom budu s Daliborem Pulkertem, který před 7 lety založil firmu Outboxers, ve které klientům pomáhá s ověřováním myšlenek na nové biznisy a rozjížděním firem. Se Škodovkou takhle třeba rozjeli pražskou službu poskytující sdílené elektrické skútry BeRider.com. Chystají také aplikaci, která bude rozvíjet myšlení lidí ve firmách, umí mapovat jejich sebevědomí a porozumět lépe sobě i biznesu. Dalibore, já tě vítám zpátky, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
My jsme spolu vlastně nedávno natáčeli rozhovor, posluchači už si ho můžou přehrát na webu a podcastových aplikacích a nás v něm jako napadlo tohleto téma. Vlastně pobavit se o konci v podnikání nebo o tom, kdy to prostě nevyjde a kde je možná dobrý minimálně promyslet, jestli to nezavřít a jestli se třeba nepustit do něčeho jiného. Já začnu příběhem ze včerejška, kdy se ke mně objednal na konzultaci jeden podnikatel a povídali jsme se o tom, že se mu moc nedaří prodávat a jak to změnit. A já jsem mu ukazoval, jak to třeba dělám já, co funguje jinde a podobně. A on tam potom prohlásil jednu věc, kterou slýchám velmi často a měl jsem ji taky, že v tom nejhorším se nechá zaměstnat. V tom nejhorším prostě nebude podnikat a nechá se zaměstnat. A mě by zajímalo, co na ten mindset říkáš ty, když tohleto si někdo říká, co si o tom ty myslíš?
Mně to přijde fajn, jakože ve chvíli, kdy si představíš variantu, hele, hrozně často se používá i v koučování práce s obavama, strachama, možná volně navazujeme na to, co jsme se bavili posledně, je, že hrozně dobrý si položit otázku, co nejhoršího se stane. Tak pokud on si sám sobě zodpověděl, jako co nejhoršího se stane, je stáhnu hrovky, nechám se zaměstnat, tak vlastně jako to není tak hrozný, ne? A pokud tohle tu jako obavu a strach rozbije tímhletím, tak fajn. Ale pak je ta návazná otázka, když by se ho na to zeptal, a chtěl bys to? Tak on ti řekne, no jasně, že se nechci nechat zaměstnat, že jo, a teď už nabírá tu sílu jako k tomu, aby to nemusel udělat, ale vlastně je hrozně fajn si občas říct nahlas, hele, a to nejhorší, fakt nejhorší, co se stane, ne, že jsem jako bezdomovec někde prostě na Karláku, ale to nejhorší, co se stane, je, že se nechám zaměstnat v nějaký dobrý firmě, se svýma zkušenostma za dobrý plat, tak to není zas tak hrozný, ne? Takže dlouhá odpověď na tvoji otázku, co si o tom myslím, přijde mi to v pohodě na odstranění té obavy a strachy. Pokud by to člověk vnímal jako, že to reálně i chce, tak by asi nemusel podnikat, tak ať se nechat jako dobře zaměstnat už teď, jo, to je fajn. Nevím, jestli se ptal zrovna na tohle, ale...
Ne, souhlasím ale... s tebou, jo. Je to něco, co umí člověka uklidnit. Na druhou stranu, já jsem se ho spíš zeptal na něco jiného, a to na to, proč nevěří tomu, že kdyby se dostal do problému v tom podnikání, třeba dál neprodával, že to nedokáže vyřešit, že nedokáže najít nějakou cestu z toho ven. A tam jsem vycházel i z nějaký svý osobní zkušenosti, kdy i já, když jsem začal podnikat, tak jsem se tím taky uklidňoval. Jo? To nejhorší, co se může stát, je to, že se nechám zaměstnat. Jako blbej nejsem, spoustu jsem se toho naučil, věřím, že někde práci najdu, zejména v dnešní nezaměstnanosti. Ale vlastně mi v tom podnikání strašně pomohlo, když jsem se tohle toho plánu vzdal. Když jsem si prostě řekl, hele, jako neexistuje jiná cesta, prostě jako, ať už se to v tom biznisu jako děje cokoliv, tak ty najdeš tu cestu, jak to vyřešit. A to je prostě součást hry, že to v tom biznisu je nahoru a dolů. Je tohle to jako i podle tebe nějak jako o té práci s tou myslí, možná trochu o sebevědomí, o nějakým tom, o čem vlastně biznis je?
Hlavně houževnatost ještě nepadlo. Určitě to je sebevědomí, ale houževnatost. To rozhodnutí bych podepsal, to jsem se snažil říct tou druhou věcí. Jako pokud to člověk vlastně má jako reálný scénář, který by chtěl, tak proč se tlačit do podnikání, který sebou nese rizika, stres a tak dále. Tak jako je to v pohodě, jako pracovat jako zaměstnanec je jako super cesta, jako ne pro každýho, ale pro ty, kteří to tak mají rádi, tak super, tak ať tam jdou. To, co zmiňuješ ty, docela mě napadá taková paralela. To, co se mi líbí jakoby na manželství, je, že ty uděláš to rozhodnutí, že už další ženu mít nebudeš, nebo muže, jo, záleží, jak seš na tom genderově, nebo partnera. A proto, když to pak přijde jako do tvýho, tak ty vlastně hledáš tu cestu, jak to vyřešit. A vlastně si říkáš, no ale já jsem přece udělal jako ten slib, já to vlastně jako chci vyřešit, já to chci urvat nějakým způsobem, já to chci zachránit ten vztah, chci to nějak budovat. A s tím podnikáním, a to je to asi kam míříš, a s tím souhlasím, je to podobný. To asi, o čem se chcem bavit, je jako podnikání, jako cesta a versus tady ta konkrétní jako propozice nebo nápad, který jakoby mám. Takže ty, když to uvedl, jako kdy zabít jakoby biznis, nebo kdy zabít nápad, nebo já to zpřesním na konkrétní propozici, to znamená jako zákazník s nějakým problémem, kdy zaplatí za to, že ho vyřeší, tak to je něco, co se dá zabít. A je to dobrý to občas zabít, o tom si asi budeme povídat, kdy a proč a zač a jak. Ale to neznamená, že končí podnikatelská kariéra, že jo. To znamená, že jsem jako o chlup zkušenější zase, že vím, co vlastně jako chci a nechci. A teď přemýšlím a hledám, co dál budu dělat. To, co vlastně jako je dobrý se ještě připustit, a znám takový podnikatele, který vlastně se vydali nějakým směrem, něco začali budovat. A tady tu, to, čím jsi to celý otevřel, jakože nechám se zaměstnat. Použili ale vědomě jenom na rok, aby zalepili a vypěstovali si nějaký jakoby buffer, aby mohli zase dál investovat do svého podnikání. To znamená, jako, že to je takový to stáhnu krovky, přijmu to, že tady mi to teď nevyšlo, potřebuji zalepit nějakou děuru, co jsem jako udělal, případně vydělat peníze na to, abych mohl rozjet něco nového, ale pak do toho skáčou znovu. Tak jakože těch cest, co je správná cesta, že jo?
No jasně, no. My to rozebereme celý do hloubky, i jakoby konkrétní příklady a tak, ale já bych rád na začátku zůstal u toho mindsetu, protože ty jsi to teď řekl moc hezky. Ty jsi vlastně řekl, že podnikání je rozhodnutí, že prostě budu podnikat bez ohledu na to, jestli budu dělat tuhle tu firmu nebo jinou firmu nebo nějakou živnost svoji a tak. Mě ještě napadl jeden příklad. Natáčel jsem s Jirkou Jemelkou, který má firmu na interim management, řídí prostě obrovský kvantum firem svých klientů. A jeho, když jsem se ptal na něco podobného, tak řekl, když to budu parafrázovat, kdybych dneska zkrachoval, kdyby mi celá moje firma, jmenuje se EPF, kdyby zkrachovala, tak prostě možná 2-3 dny z toho prostě budu blbej, ale pak vezmu telefon a začnu volat a začnu to prostě zase nějakým způsobem rozjíždět. Začnu makat dál. To je ono? To je to, o čem se bavíme? To je ten, když to nazvám jako blbě, mindset toho podnikatele?
To je ta houževnatost, no. Jakože když ti někdo srazí, tak zase vstaneš. Já mám hrozně rád hlášku, kdyby se zeptal mých dětí, když spadnou, tak já se vždycky zeptám, proč padáme, a jejich odpověď je, protože se naučíme se zvednout. A to jsem jim tak jako naprogramoval, ale jinak je to, myslím, že z nějakého, buď je to Iron Man, nebo Batman, nebo něco, z nějakým filmu jsem to viděl, ale hrozně
na zajímavém místě se inspiruješ z hlediska výchovy dětí.
Ale přijde mi to hrozně dobrý, protože vlastně jako už Churchill říkal, že žádný úspěch není jako finální, ani neúspěch fatální, jenom odvaha pokračovat se počítá, že jo. A tak to bych podepsal, je to super vlastně. I když seš nahoře, tak vlastně zákonitě musíš trošku spadnout jako trošku níž, i ty nejlepší podnikatele prostě, já neříkám, že když vylezeš vysokou horu, že vždycky musíš jít až jako dolů do údolí, ale trošku spadneš, je tam nějaký sedlo a pak zase jako vylezeš nahoru. A kdyby toho člověk nechal jako vždycky, když trochu padá, tak právě se o něm jako neví, nepíše a tak dále. To znamená, to, co odlišuje podle mě úspěšného od neúspěšného podnikatele, dost často je ta výdrž a houževnatost. Samozřejmě trochu štěstí, jo, že jako nedá se říct, že spoustu podnikatelů, který s něčím jako failnou nebo to nedají, že by byli horší než ty ostatní. Vlastně si bych skoro podepsal, že ne, že to tak není, že vlastně jako trochu štěstí to chce, trochu občas jako chytit tu správnou vlnu je umění podnikatele, když na něho jede, aby si zasurfoval, ale když ti ty vlny nejedou, tak prostě to hned neznamená, že jsi horší podnikatel.
Kde se to bere? Já bych si přál říct, že to tak mají všichni, nebo že to je o rozhodnutí, že si prostě jako řeknu a takhle budu přemýšlet nad neúspěchem. Prostě když spadnu, tak se zvednu. Ale ono to možná tak jednoduchý není. Ty jsi to teď možná řekl sám, jo? Ty už takhle vychováváš svoje děti. Ale takže oni už možná ten mindset v sobě budou mít. Teď je otázka, jestli ho takhle mají všichni. Kde se to bere tohle?
Uvidíme. Já věřím, že nastavení mysli se dá budovat, to bez pochyby. ale zároveň tím, že mám děti dvě a vidím, že jsou už teďkon odlišní, že tak zároveň vidím, že se jako rodí s nějakým charakterem, temperamentem a nějakým nastavením, jako se už rodí, jako že afinita k riziku jeden má, druhý nemá, prostě, a jsou to jako stejný děti, že? Tak stejná matka, stejný otec. Takže vlastně jako je to těžký, no, jako že každý z nás má jinou startovací linii, se tím vlastně snažím říct. A teď je to otázka jako pro někoho vybudovat ten růstovější mindset jako snažší než pro někoho jiného, ale zase má někde jinde deficit. Já jsem jako přesvědčený, že tenhle ten svět je ve skutečnosti strašně spravedlivý. A teď nemyslím, jako nechoďme na to, jako kolik je tu bezdomovců nebo něco podobného. Takhle to nemyslím. Já to myslím z pohledu toho, že když do něčeho dáš energii, jde to na úkor něčeho jiného, když ji dáš jinam, jde to na úkor něčeho jiného. Jako nejde se natáhnout, máš nějakých 5 žonglovacích míčků, že jo? Jak to je? Zdraví, rodina, přátelé, profese a komunita prostě. A tyhle je musíš držet nahoře, ty míčky. A teď to nejde vlastně jako udělat mezi tím nějakým způsobem to, že máš všech 5 míčků úplně nahoře a furt. Tomu nevěřím. Prostě když věnuješ energii tomu, abys vyhodil jeden míček, začnou ti padat ostatní. Ty musíš zase jako přesměrovat pozornost, vyhodit jiný míček a začne ti padat ten první. Jo? Takže vlastně přijde mi to vlastně hrozně hezky spravedlivý ten svět. Takže neměnil bych.
Ty jsi řekl, no ono taky není za co, že jo? Nicméně ty jsi řekl budovat růstovější mindset. Jak se to dělá?
No, podle mě skrze, v coachingu se tomu říká referenční body, skrze to, že ty překonáš, zase trochu teorie, jo, ale ty máš komfortní zónu, učící zónu, diskomfortní zónu, že jo, ty jako bubliny. Ve chvíli, kdy lezeš z té komfortní zóny, tak to už tě jako determinuje k tomu, že tohle umíš. Tohle spoustu lidí neumí, takže jako první věc je umět pracovat na tom, že opouštíš komfortní zónu. Já vím, že to je jako teorie, že to všichni slyšejí, ale je to jako těžší, než to udělat. Druhá věc je vylejzat mimo a v té učící zóně a pak vlastně, když ji přelezeš, a teď je otázka, když spadneš. Když spadneš v komfortní zóně, tak to vůbec se nic nestalo. Tam je to v pohodě prostě. Hrál si fotbal, spadl si, sebereš se, spadl si 1000krát, komfortní zóna, jedeš dál. Když spadneš v učící zóně, tak je to ještě jakoby fajn, protože to nebolí za stolik, ty se jako nějak zmátoříš a tak dále. Blbý je, když spadneš v diskomfortní zóně a hodně se nameleš, tak tam jsou jako dvě cesty. První, řekneš si, sakra, do téhle diskomfortní zóny už nepůjdu, to je nebezpečný. A tohle volí jako ta bezpečnější cesta, to volí spoustu lidí. A nebo ta druhá, něco jsem se tady jakoby naučil, zreflektuju, co jsem se naučil a z tohohle jako se odrazím v budoucnosti do toho, abych do té diskomfortní zóny šel znovu. A tomuhle se říká referenční bod a coach to potom používá k tomu, aby ti dodal sílu. Takže ty, když víš, že si jednou něco překonal, sám sebe si překonal, přineslo to nějaký ovoce, tak k tomuhle ovoci se furt vracíš a roztáčíš vlastně jako smyčku toho, aby ten referenční bod se roztahoval. Jestli dává smysl, co se snažím říct. Takže jednou si spadl ne na hřišti, ale spadl si tím, že si skočil placáka ze 6 metrů. Bylo to hodně diskomfortní, pálí to, je to nepříjemný a ty vlastně jako vylezeš z té vody a kouč v uvozovkách nebo někdo ti řekne, hele, jako dal si z placáka, ale fakt super, protože jako skoro nikdo tam nevyleze. Dodá ti zase sílu a ty tam lezeš a po nějaký době zjistíš, že už ta tvoje jako diskomfortní zóna, kde byla, tak už je zase jako komfortní a vlastně jako to zvětšuješ. Tak jako teorie je poměrně jasná. Prakticky, co to znamená? Zkusit si vzít tušku a papír třeba, nebo když mám kouče, super, pomož mi najít moje referenční body. Pokud nemám kouče, vezmu si tušku a papír a zamýšlím se nad tím, hele, kde já jsem vlastně opustil nebo opustila komfortní zónu a zabralo to. A zabralo to z pohledu toho, že jsem se něco nového naučil, ne z pohledu toho, že to jako dopadlo skvěle. To je fajn, to je úspěch, ale kde to zabralo z pohledu toho, že jsem se překonal a zase jsem vstal. A pak si řeknu, aha, takže já to umím. Takže já to umím a vždycky, když se mi do něčeho nebude chtít, tak si řeknu, hele, tady je ten bod, to je ten referenční bod, který mě jako posílí při cestě do té diskomfortní zóny. A vlastně, když tohle to člověk jako houževnatě roztočí, tak pak najednou zjistí, že už má ten růstovější mindset. Ale je to posilování, je to sval.
Mě k tomu napadají dva příběhy z praxe. První byl jeden z mých mentorů, který mi jednou řekl, a už jsem to někde v nějakém podcastu i říkal, že Jirko, já ti přeju, aby si zkrachoval. Já jsem na něj koukal, říkám si, co jsi za blázna. Protože jakmile zkrachuješ, tak ty v sobě jako objevíš tu sílu, že to můžeš vybudovat znova. Což je jako ten extrémní příklad úplně, jo? To je vlastně jakoby to nejhorší. A druhý, jeden taky velmi zkušený businessman, který v rámci jedné diskuze, kterou jsme měli offline, říkal, já si myslím, že každý ten podnikatel by měl projít nějakým soudem, jako mít nějaký soudní spor, protože ho to strašně zocelí. Což jsou jako oba dva ty příklady, jako zmiňuji opravdu jako ty extrémní situace, ale je to to, o čem ty mluvíš, když to vezmu do té jako biznisové reality, kde to, co se ti prostě může stát, je to, že ta firma se ti dostane do nějaký obrovský krize a v průběhu pandemie v rozhovorech mi spousta hostů říkala, že je obrovský rozdíl mezi šéfy firm, kteří už si prošli krizí a těmi podnikateli, kteří neprošli a teď jí procházejí poprvé. A může se ti stát nějaký soud, může se ti stát prostě nějaký problém nebo něco. To je ono? To je to, o čem mluvíš?
Jo, to je ono. Použiju Tomáše Baťu, kterýho mám rád, tak najme si to, o něm se ví jako in general, ale spoustu lidí to ví, že on první podnikání zkrachoval. Že jo? Vlastně se strašně chtěl trhnout od svého táty, se svým bráchou, se svojí ségrou. Založili vlastně první firmu a vlastně zahučili, vzali vlastně jako dědictví po rodičích a všechno propálili a ještě zahučili dalších, já nevím, 600 zlatých, 800 zlatých, jako hrozný miliony. A teď on na to jako spomíná ve svých pamětech, že to je to, co budovalo jeho charakter, takže jinými slovy to, co ty si řekl, že on vlastně věděl, že to najednou v tu chvíli musel zachránit a musel urvat a po zbytek života z tohohle místa čerpal. A hodně často se na to odkazoval. Jsem četl paměti lidí, který, protože Tomáš Baťa je můj oblíbený, paměti lidí, kteří s ním došli do styku a vlastně jako jim to vracel dost často. Jakože ty vůbec nevíš, čím jsem si prošel a tohle je úplně v pohodě, to, co my tady řešíme. A teď ostatní to je ve srajdách, jo, jako down. A tohle je úplně v pohodě. Jakože budování charakteru, budování houževnatosti a to je to, co jsem myslel. Tam se to láme. Jo. Je to podnikání je běh, překážkový běh na, já nevím, kolik set jako přeskočení a to je vlastně jako to, kde ty toho necháš, tak tam z toho nechal, ale to, co určuje zase, jestli to vydržíš, je to, že skáčeš dál, že hraješ dál. Jako někdy podlezeš, někdy oběhneš, někdy skočíš, ale prostě furt jdeš dál nějakým způsobem. Tak,
no jinými slovy, je to vlastně, je to ta zkušenost.
Je to ta zkušenost, no. Jako já jsem si prošel, já bych neřekl, že to byl soudní spor, my jsme to takhle daleko nenechali dojít, ale s jedním klientem jsme řešili jako předžalobní výzvy a jsem tomu vůbec nerozuměl, pak jsem jakoby pochopil, byl jsem z toho dost opařenej před lety, jako abych řekl pravdu, a pak jsem pochopil, že to je jeden z cest jako politického dominantního boje, který s něčím souvisel. Nešlo vlastně jakoby o nás, o ten produkt, ani o tu službu, ale šlo o to, že vevnitř byla nějaká politika, která byla potřeba jako odehrát. A já jsem k tomu posloužil. A to je zkušenost, která je nepřenositelná, protože tehdy jsem přišel domů, kde jsem byl opařený a říkal jsem, tak to je v prdeli. Prostě. To je v prdeli.
A ono málo kdy je to osobní takovýhle věci. Ti většinou si tam ten člověk jako v tom projektu je něco jiného.
Tak a tak každopádně souhlasím s tím, co jsi říkal, když si projdeš tímhletím, tak já, když už mi někdo začne mávat právníkama, tak řeknu, no super, tak jde mávat právníkama, ale už mě to tak nerozhodí jako předtím.
Já třeba, když se vrátím ještě úplně k tomu klientovi na začátku, kterýho jsem zmiňoval, tak on je docela dobrý, jako to nenechat ty věci zajít takhle daleko, neučit se jenom tou krizí, když ta krize vznikne, že jo? Protože to je vlastně možná i trošku škoda. A já vždycky dávám příměr i třeba, nevím, ke sportu, k mému oblíbenému hokeji, kde se prostě, nevím, hra v oslabení trénuje. Trénuje se tam, že prohráváš, trénují se tam vlastně v fouzovkách krizové situace, to, co známe z biznisu jako krizovky, tak to se vlastně přeneseně trénuje i na tom, i v tom sportu. A on řešil ten problém s tím, že neumí prodávat, že neví, jak prodat, tak jsem mu řekl, hele, představ si, že najednou přijdeš o všechny klienty. Úplně prostě o všechny klienty, zrušej ti to. Má jich relativně málo, takže to není až tak nepravděpodobný scénář. Co budeš dělat? No a ono to toho člověka jako vybudí, že najednou neřeší, jestli umí prodávat nebo neumí prodávat, ale prostě jde a zkouší urvat prachy. jak se to naučit, jak se naučit řešit ty krizové situace nebo vůbec jako posunout v sobě nějaký ten práh té bolesti? Aniž by k té krizi skutečně došlo. Bez té krize.
Jo, já si nejsem jistý, jestli to je možný. Já vím, že se říká i ve sportu, jako, že lehce na cvičišti, těžce na bojišti, ale v tom sportu je trošku něco jiného, protože jako ty prohraješ, jdeš do sprchy, řekni si, no, tak jsme prohráli a jdeš domů, že jo, hlava vzhůru. Ale tady, když prohraješ, tak to není jako taková bžunda, to má následek na, jako, mám na hypotéku, nemám na hypotéku, jakože co budu dělat. Jako člověk jde mnohem víc vabank a tohle si myslím, že se nedá jako natrénovat jinak, než že v těch srajdách člověk je. Já jsem vlastně fakt zastánce toho, že já neříkám, aby člověk prostě tak, teď tady mám nějaký jakoby buffer a teď to všechno pošlu na dobročinný účely, protože se potřebuji dostat do tlaku a do krize, to je úplně extrém až hloupost, ale ne mysleno pomáhat, ale zbavovat se vlastně jakoby peněz na podnikání. Myslím si, že vlastně jako ty krize jsou vlastně hrozně potřeba a je potřeba si je prožít a trošku uskočím stranou nejenom pro toho podnikatele, ale pro tu firmu, kterou to tmelí. Jo? Jsou zase na to prokázané jako situace a příběhy. Já samozřejmě nejlíp se to ukáže na válce, kde ti jde dokonce o to největší a to je ten život tady jako na tomhle světě. Ale že vlastně ty lidi, kteří procházejí krizema, tak je to strašně tmelý. A ono vlastně jakoby projít ve firmě krizí ve skutečnosti nemusí být úplně špatný, protože se odkopou charaktery, vy se jako podpoříte a vlastně přijdete a vyjdete z té krize jako mnohem silnější a dost často jakoby obohacenější i osobně, než jenom jako číselně v té firmě. Takže já nevím, ty říkáš, jako dá se to trénovat nebo dá se to jako vytvořit, dá, ale není to ono.
Je pravda, že když mi ten mentor tu radu nebo takovou tu poznámku, jako přál bych tě, aby si zkrachoval, řekl, jak to už je pár let zpátky, tak mi taky trvalo třeba rok, než jsem jí pochopil, jo, o čem on vlastně mluví, protože ono, to není tak jednoduchý, když si to člověk poslechne, ono to fakt jako míří takováhle věc na ty tvoje slabiny, na to, proč si třeba nevěříš, nebo čeho se vlastně bojíš. A to mě vlastně přivádí k té další věci, ty jsi teď trochu nastínil, že když si povídám s podnikateli o strachu, když se třeba ptám, jako čeho se bojí, že zkrachují konkrétně, tak dost často docházím k tomu, že oni se nebojí možná toho, že ztratí tuhletu konkrétní firmu, na který dělají, ale mnohem více třeba bojí toho, že ztratí ten životní komfort, v jakém momentálně jsou. Máš podobnou zkušenost?
Jo, mám podobnou zkušenost, ale je to jako přirozený, máme to všichni, to je jako adaptabilita, díky který jsme tam, kde jsme. Jo, prostě čemu bych to přirovnal? Představ si, že k snídaní třeba jogurty, jo, tak když jsem studoval, tak si jedl takový ten nejlevnější jogurt za 3,90, byl jsem s tím v pohodě a neměl peníze. Pak jsi jako vydělal první peníze, tak jsi skupoval lepší jogurt, teď nevím, co snídáš zrovna teď, Jirko, ale představ si, že máš prostě jakoby dobrý
kaviár a podobně samozřejmě.
No, žádný jako náhražky, už si jako sám si opodstatníš, proč
snídám šampaňské.
Proč tenhle kaviár si dáváš jako k snídaní a tak dále. A to, co jak jsme adaptabilní jako lidi, tak my si vlastně jako sugerujeme, někdy i trochu lživě, že my si to přece zasloužíme, když jsem si to jako vybojoval, proč bych měl jako klesat, proč bych měl zase jíst ten jogurt za 3,90, který je jako hnusný, já ho nechci, že jo. To už jsem si zažil. Už jsem dělal dost pro to, abych to jako nejet, tohle. Takže ono se z toho fakt špatně klesá, ale ve chvíli, kdy se člověk jako poodstoupí a teď jenom ten jogurt je paralela, jo? Ale samozřejmě, že ten jogurt funguje furt i za těch 3,90, dá se jíst, jako neumřeš na něj a tak dále, takže je to všechno jako v té hlavě a je to přirozený. Je to vlastně jedna z nejsilnějších stránek, kterými jako opičky máme a to je ta adaptabilita, akorát je taková, že se nám nechce klesat. A možná se to dá použít pro trénování svojí diskomfortní zóny akorát jiným směrem, anebo naopak se to dá použít takovou vnitřní nasraností k tomu, aby jsme to odbojovali tak, aby se to nedělo. Jo, že to, co ty jsi zmiňoval, že ty jo, teď si představ, že jsi přišel o všechny klienty, že dáváš radu tomu svýmu mentýmu a on v tu chvíli začne hledat, ne, jako dobrý, tak se jdu nechat zaměstnat a budu jíst levný jogurt, ale to tak co budu dělat, já musím udělat ty věci jinak, musím rychle sehnat prostě 3, 4, 5 klientů, který mě z toho vytáhnou, že? Tak tohle vlastně chcem.
Tak vlastně vznikají nějaký krizový plány ve firmách, že jo, prostě co se stane, když, co budeme dělat, tak. Když se stane tohle.
Tak. Akorát je to furt plán. Plány jsou dobrý z pohledu toho, že se na nich tvoří to plánování, synchronizace, nějaká mentální mapa toho, co když by to přišlo, tak se to stane a tak dále, co s tím budeme dělat. No ale ty plány se nebudou následovat. Jako tam já jsem hrozný skeptik. To prostě, jak se říká, plánování je důležitý, ale plány jsou zítra starý, takže no, všechno je to jako mentální cvičení, že? Který ty jako manažer i lídr chceš dělat, aby se synchronizoval ten tým, obzvlášť, když si to zažili třeba s covidem a tak dále. Ale stejně ty plány jako nevytáhneš a jednak jedný je uděláš. To prostě neuděláš.
To asi ne, to určitě ne, ale neřekl bych zase na druhou stránku, že to je jenom mentální cvičení, protože už jenom to, že začneš ten plán tvořit, tak ono ti to třeba, ono ti to naléje toho čistého vína, jo? Že si uvědomíš, hele, tady máme slabinu, pojďme na ní třeba pracovat, nebo tady třeba vůbec nevíme, co bychom dělali, pojďme se nad tím pobavit, pojďme něco udělat. A to si myslím, že je ten přesah do té reality, že když se nestane ta krize, že to nezůstane jenom v těch hlavách. Jo, třeba když se zase to vrátím třeba k tomu klientovi, tak ten třeba jako velmi rychle došel k tomu, hele, já nejsem vidět, já nemám vůbec žádný marketing, já nemám nic takovýhleho, takže začíná to řešit, začíná v tomto směru vyvíjet nějakou aktivitu. Takže bych neřekl, že to je jenom mentální cvičení.
Tak jsem to i myslel, nevím, jestli jsme si porozuměli, ale to je vlastně ten výstup. To zamyšlení a ty kroky, který udělá, protože že ten plán, kdyby si řekl, tak pokud o to přijdu, tak.
Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz/předplatné. Zakoupením předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.